Komið sæl og verið velkomin í brandarahornið. Hvað gerir panda þegar hún verður reið? Hún veldur bambusla. Hvað svart og hvítt og rúlar niður brekku? Panda sem gleymdi að bremsa. Af hverju horfir pandan bara á eldgamlar bíómyndir? Af því að þær eru svarthvítar. Nei, grín. Verið velkomin aftur af þjóðsögukistunni. Fyrsta sagan sem kemur upp úr kistunni Hvers vegna saga frá Tíbet? Hvers vegna pandan með svart í kringum augun? Ég veit ekki. Vitið þið það? Síðan færum við okkur enn austar og heyrum fræga sögu frá Japan. Momotaro, ferskju strákurinn. Býtu, og hvað þetta? Hvað kemur hérna með sögunni? Litlar kökur? Wow! Þær eru ljúffengar. Þetta spennandi. Við skulum byrja. Tíbet landsvæði sem á landamærum Nepal og Kína. Þar gríðarlega háfjöll og háfjallasléttur og sumir hæstu tindar heims, eins og til dæmis Everestfjallið. Það hægt að ganga tvær leiðir upp á topp Everest, eina frá Nepal og eina frá Tíbet. Þessi hluti heimsins varð til þegar stórir jarðflekar klestu saman fyrir 50 milljón árum og ýttu jarðveginum lengst upp. Jarðskjálftar mjög algengir á þessum slóðum því þeir myndast oft á flekaskilum eins og þessum. Í Himalajafjöllunum búa dýr sem finnast ekki víða, jafnvel bara á þessu svæði. Til dæmis snjóhlébarði og rauðar pöndur. Svo það svörtu og hvítu pöndurnar sem búa aðeins neðar í fjöllunum og elska ekkert meira en bambus. Þeirra aðalheimkynni eru ekki Himalajafjöllin, heldur aðeins austar í fjallgörðum Tíbet. Þeim fer fækkandi í heiminum og margir sem hafa helgað lífi sínu því að bjarga þessum fallegu dýrum frá því að deyja út. Fjöllin hafa mótað menningu fólksins sem þar býr og sum fjöllin eru jafnvel heilög. Við heyrum nú þjóðsögu frá Tíbet sem fjallar pöndur og bambus, hlébarða, háfjöll og hugrakkar konur. Svörtu augu pöndunar. Einu sinni voru pöndur hvítar, alveg snjókvítar. Þær eru það ekki lengur, eru þær ekki svartar og hvítar? En hvernig fengu þær þá svörtu blettina sína sem við þekkjum svo vel í dag? Í kringum augun og eyrun og loppurnar? Viljum við ekki vita það? Þessa sögu hefur fólkið í Tíbet sagt börnunum sínum kynslóð fram af kynslóð og hún fjallar einstakt samband mannfólks og pöndunar. Einu sinni bjó snjókvít pöndufjölskylda í fjöllunum í Tíbet. Þau áttu lítinn pönduhún sem elskaði að fara í könnunarleiðangra. Hann var svo forvitinn. Í einum slíkum leiðangri rakst hvíti pönduhúnninn á furðulega plöntu.
Þessi fín! Kannski við pappi panda fór svona plönta að borða.
Litli húnninn greip í plöntuna og ætlaði að rífa hana upp með rótum en... Þetta var ekki gott. Hann hafði gripið í þyrnirunna og nú var hann með heljarinnar þyrninál fasta í mjúku loppunni. Hann haltraði áleiðis heim til sín en fór hægt því hann var svo meittur. Rétt hjá voru fjórar konur sem sátu og gættu kinda. Þær voru smalar. Húnninn dró að sér athygli þegar hann skakklappaðist eftir fjallinu og kveinkaði sér í hverju spori. Hættulegasta rándýrið á svæðinu var engin annar en hlébarðinn. Smalakonurnar vissu sko vel af honum þarna á sveimi, en það stóðu þær vaktina á hverjum degi og gættu kindana. Þær hugsuðu með sér að þær yrðu að vera fyrri til og ná litla varnarlausa pönduhúninum með þyrnin í loppunni. Þær náða lokkan til sín með vingjarnlegum orðum og lofaði að fjarlægja þyrnin úr loppunni. Og það gerðu þær. Mjúkt og ofurvarlega og allan daginn nutu þau samverunar í hlíðum fjallsins, smalakonurnar og litli pönduhúninn sem gætti sér á ljúffengum bambus og lék sér við lömbin.
Æ, nú held ég að ég þarf að koma mér heim. Áður að mamma og pabbi fara að undrast mig.
Passaðu þig á hlébarðanum, litli hún.
Já, ég geri það.
Svo lagði hann af stað. En smala konurnar fjórar fylgdust grant með honum áfram. Og viti menn, fyrr en varði stökk hlébarðin úr fylgsni sínu og réðst að pönduungan. Hugrökku smalarnir stukk og eftir þeim sveifluðu prikum sínum hátt og öskruðu eins hátt og þær gátu. Hlébarðanum brá svo mikið að hann sleppti pönduhúninum sem samstundis hljóp burt eins hratt og hann gat alla leið heim í bambusskóginn til mömmu og pabba. Hlébarðinn reiddist svo svakalega við þetta að hann réðst til baka á smalakonurnar sem allar létu lífið, dóu og fórnuðu sér þannig fyrir litla hvíta húninn. Þegar hinar pöndurnar fréttu þetta, urðu þær afskaplega sorgmætar. Til að minnast smalakvennana og sína fjölskyldum þeirra virðingu, lituðu pöndurnar loppur sínar með svartri ösku. Með svartar loppur fóru pöndurnar í jarðarför smala kvennana fjögura. Þennan dag grétu pöndurnar úr sárri sorg. Þegar þær þurrkuðu tárin fór svört aska í augun og litaði feldin. Þegar þær gátu ekki hlustað á meiri grátur gesta í jarðarförinni tóku þær fyrir eyrun. Þá fór svört aska á eyrun og litaði þau. Þær hugguðu hver aðra með þéttingsföstum knúsum og skildu eftir svarta ösku sem litaði feldin. Til þess að heiðra minningu hugrökku smalakvennana ákváðu pöndurnar að þrífa aldrei á sér feldin framar. Eftir að jarðaförinni var lokið tók jörðin öll að hristast og skjálfa. Stuttu síðar risu fjórir risavaxnir tindar upp úr jörðinni þar sem smalakonurnar höfðu verið grafnar. Minnisvarðar fórn kvennanna, hugrekki þeirra og kærleika í garð pandanna. Pöndurnar bjuggu áfram í faðmi og öryggi tindanna fjögurra langa hríð. Svartar og hvítar eins og við þekkjum þær í dag. Jæja, nú komið að kökunum. Ég orðin svo forvitin þessar litlu kökur sem komu upp úr þjóðsögukistunni með sögunni Momotaro. Momo þýðir ferskja á japönsku og Taro nafn sem samkvæmt hefðinni gefið elsta drengnum í fjölskyldunni. Momotaro, ferskjustrákurinn. Þessi saga mjög gömul og hefur verið sögð í Japan í mörg hundruð ár. Hún fjallar hugrekki, samvinnu og baráttu góðs og íls. Já, og kökur, ekki gleyma þeim. Momotaro. Einu sinni var gamall maður og kona hans sem bjuggu í japönsku þorpi. Á hverju morgni hélt gamli maðurinn upp til fjalla til að safna eldi við og konan hans hélt niður að ánni til að þvo þvott. Einn daginn þegar konan var að þvo þvott í ánni, eins og vanalega, heyrðist hátt hljóð.
Damburakko, damburakko. Damburakko, damburakko.
Gamla konan hrökk við og sá þar að risastór ferskja hafði birst í ánni.
Já, hérna, svakalega er þetta stór og myndarleg ferskja. Ég ætla að taka hana með mér heim og deila með gamla manninum. Sá verður kátur.
Og konan hélt heim með risastóru ferskjuna. Þegar heim var komið og hjónin voru við það að skera stóru ferskjuna í tvennt, heyrðist allt í einu mikið brothljóð. Ferskjan opnaðist og uppflaug spriklandi ungabarn, lítill drengur. Við þetta glöddust gömlu hjónin því þau voru barnlaus en höfðu alltaf dreymt um að eignast barn. Ungabarnið skildi fá nafnið Momotaro.
Litli fersku drengurinn okkar.
Drengurinn sem kom úr ferskjunni, Momotaro, elskaði ekkert meira en að borða matinn sem gamla konan eldaði. Hann borðaði og borðaði og stækkaði á ógnar hraða. Momotaro var ljúfur og sterkur strákur. Honum þótti vænt gamla manninn og gömlu konuna og þau elskuðu hann. Það leið ekki á löngu þar til hann var byrjaður að sinna hinum ýmsu verkefnum og störfum sem gömlu hjónin höfðu eitt sinn unnið sjálf. Svo var það eitt sinn að fregnir bárust að þorp í nágrinni þeirra hefði orðið fyrir innrás púka eða oni sem eru japanskir púkar, oft rauðir eða bláir með stórar tennur og horn á höfði. Þessir tilteknu púkar komu frá Onigashima, en á japensku þýðir það púka eyja eða djöfla eyja.
Ég ætla að fara til Onigashima og ganga frá púkunum,
sagði Momotaro við gamla manninn og gömlu konuna.
Hvað ertu að segja, Momotaro? Þú ert ennþá bara barn.
Þú getur ekki sigrað þessi skelfilegu skrýmsli. Ég biði af öllu hjarta ekki fara, Momotaro.
En Momotaro hlustaði ekki og undirbjó sig fyrir ferðalagið. Fyrst hann hlustaði ekki, tóku gamli maðurinn og gamla konan saman höndum og bjuggu til besta kibidango í öllu Japan. En kibidango eru japönsk sætindi, hringlóttar, hrísgrjónakökur. Svolítið eins og litlir boltar í laginu.
Ef þú borðar eina, þá færðu kraft á við 10 manns.
Ef þú borðar 2, þá færðu krafta á við 100 manns.
Ef þú borðar 3, þá færðu krafta á við 1000 manns.
Já, þessi gífurlegi kraftur bjó í kibidangóinu sem gömlu hjónin bjuggu til handa Momotaro. Þau settu hrísgrjóna sætindin í litla brúna pingju sem Momotaro bar á beltinu sínu. Næsta morgun vaknaði Momotaro, teygði úr sér og klæddi sig í föt. Í dyragættinni sagði hann við gömlu hjónin.
Ég legg í hann.
Farðu varlega.
Momotaro lagði af stað og var með brúnu pingjuna með sér fulla af kibidango sem hjónin höfðu gefið honum.
Farðu varlega.
Þegar hann kominn við enda þorpsins, mætti honum hundur.
Momotaro-san, Momotaro-san, viltu gefa mig kibidango úr pingjunu þinni?
Sagði hundurinn sem hafði runnið á lyktina og horfði nú girndar augum á pingjuna.
Ef þú kemur með mér til Onigashima að sigra púkana, þá skal ég gefa þér kibidango.
sagði Momotaro við hundin.
Já, ég skal koma með þér,
sagði hundurinn og Momotaro rétti honum eitt stykki kýpi í dango. Momotaro hafði ekki gengið mjög langt þegar hann mætti apa.
Momotaro-san, Momotaro-san, viltu gefa mér kýpi dango úr pingjunniðinni?
Spurði apinn, alveg eins og hundurinn hafði spurt og Momotaro svaraði með sama hætti og apinn gekk til liðs við hann líka. Stuttu seinna settist fugl fyrir framan Momotaro. Þetta var stór og litríkur fugl með langar fjaðrir, kallast kishi á japönsku og er þjóðarfugl Japans. Þjóðarfuglar eru oft valdir af því þeir hafa sérstaka tengingu við menningu, náttúru eða sögu landsins. Veist þú hver þjóðarfugl Íslands er? Spjöllum þá eftir. Klárum söguna. Kishi var valinn þjóðarfugl Japans ár 1947 og í japönskum þjóðsögum birtist hann sem vera sem hefur beina tengingu við guðina og færir mönnum heppni og velgengni. Ekki slæmt að fá Kishi með sér í lið. Hvað ætli Momotaro geri?
Momotaro-san, Momotaro-san, viltu gefa mér kýpi dango úr pingjunni þinni?
Sagði fuglin.
Ef þú kemur með mér að sigra Oni, þá skal ég gefa þér.
Sagði Momotaro við fuglin.
Já, ég skal koma með þér.
Svaraði fuglin og Momotaro rétti honum eitt stykki kýpi dango og aftur var ferðinni haldið áfram. Hundur, api og fugl mauluðu saman á besta kýpi dango í öllu Japan og fylgdu nú Momotaro í átt til Onigashima eyju til að sigra púkana. Yfir fjöll og sæ í allskins veðri og vindum hélt föruneytið í áttina að Onigashima. Þau voru óstöðvandi þrátt fyrir margar hindranir. Það var svo loks að Momotaro sá glitta í Onigashima, heimili púkana. Þegar Momotaro og föruneytið komu á eyjuna, fundu þau leiðina að dýflissu púkana. Þaðan komu mikil læti og gengu þau á hljóðið. Já, í dýflissunni var mikið fjör, borðað, drukkið og dansað í kringum allan fjársjóðin sem þeir höfðu stólið úr þorpinu. Þeir litu varla við þegar Momotaro og förunauti hans gekk inn. Minnsti púkin sem stóð aftast og reyndi að komast að veisluborðinu tók loksins eftir þeim og kallaði yfir hópinn.
Sjáuði bara hver er komin! Momotaro er komin og hann heldur að geti sigrað okkur með voffa, apa og fugl sem fylgdar lita.
Hann náði athygli foringjans sem skellir ló og allir hinir púkarnir veltustum af hlátri. En Momotaro lét þá ekki styggja sig, heldur stökk upp og kallaði
Af stað!
Svo dró hann upp stórt langt sverð og stökk ofan á púkan. Hundurinn elti og beiti fæturnar á púkanum, apinn stökk á bak og klóraði og fuglinn potaði gofnum beint í augun. Með kraftinum úr kýpi dango voru þau sterkari en sterk og saman sigruðust þau á vondu púkonum. Foringin, rauði púkin sem stjórnaði öllum hinum púkonum og leiddi ránsferðirnar, sá fljótt að hér var við ofur epli að etja. Hann lagði hendurnar í jörðina og grát baði miskun frá Momotaro.
Ég lofa að fremja aldrei aftur illverk. Gerðu það, hlífð okkur. Ég skal gefa þér allan fjársjóðinn.
Sagði hann hágrátandi og baðist fyrirgefningar á gjörðum sínum. Eftir þessa orustu fór Momotaro heim með fullan vagna fjársjóði. Aftur í þorpið góða til gamla mannsins og gamlu konunnar með hundin, apan og fuglin. En það var hins vegar ekkert eftir af hinum gómsætu hrísgrjóna kökum. Kýpi dango. Ég verð að læra að búa til svona kipi dangó. Býtu, hér er uppskrift. 1/3 bolli kveiti, 3/4 teskeið kartöflusterkja, púðursykur, já, já, svo leðis, 1/4 bolli kínakó. Hvað er það? Orðabókin segir sojabauna kveiti. Já, ég þarf að finna svo leðis. Ég ætla að drífum út í búð. Ég held að sé líka komin tími til að loka þjóðsögukistunni hvort sem er. En fyrst færðu svarið við spurningunni þjóðarfugl Íslands. Það kannski ekkert svo einfalt svar, því fólk svolítið ósammála og engin formleg ákvörðun hefur verið tekin þetta. Til dæmis vilja margir meina að þjóðarfugl Íslands sé lóa, hrafn eða lundi. Aðrir tala fálkan, því sum sem standa sig einstaklega vel í íslensku samfélagi fá heiðurs orðu tengda fálkanum hjá forsetanum á Bessastöðum. Fálkin var lengi í skjaldamerki Íslands og margar sögur tengdar honum. Til dæmis fljúga sum goð í norrænni goðafræði loftin blá með fálkavængi. En meira það í öðrum þætti af þjóðsögukistunni. Þið getið fundið hann og alla hina þættina á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ég ætla að drífa mig að búa til kipi dangó. Matane! Bless, bless!